kun radio sagale americati radio sagale america utata kabaga jmatat gelgele kefa sala ma wolaka jel kabaga sasalit meter bandi kuda sagal digdemi lama digdemi shenrat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jel kaba fagof dio da radio internetin kanin saganta ken yordo fajir tan dagge fato ta ken jalla ta muakkamol tan robi sadasa digdemi sagal barakuma lama fuda torba akala kops etiopia timmo sadasa digdema barakuma lama fudan kesu mesan kesana rani na modan diti
godina harge bahana gursu maradda ka sa romia ganda fara keset tiliyu police halilla gese nama fur ajje se kuda sadde made se jedamera mata odwar atattam jurtu anjalle ne gamada
barattoni university romia fambo moga filen yero era gafata tur debin argane jechudan barno ta dabani ummata rakkata jirutti dabalamu dem ne jechudan dubata jiru marafu agat mura saganta kenyetun wolin turajen ne dagge fato ta kenya amoduf gara jallane tansin dabal
godinar arge bana gursu maradda ka sa romia ganda fara kesetti liyu police halilla gesen namni afuraje fame kuda saddet madaye jedutti gafatama wajira komi communication yanicha gama birani mo barattoni university ambo faramaya gafilen kenya debi wan dabanifi barno ta dabne ummata kenya rakkata jiru bira dabachuf kane rajedu motumman nanno romia marsariti saratta kabasen barno ta dabun wanta ummalle jedera odubodatti debina University Bule Hora Kesatti Barata Katuran Baratoni Dalota Antigrai Rata Antoko Toko Dorsi Safia Lelango Sarratundai Nurratiga Gefa Mejirajetan Presidenti Kataan Abdul Qadir Hussein Garu Halelango Sarratti Hundai Toko Yu Mora University Bule Hora Kesatti Nga Gefa Mejirajetaniru Borfudan Nediana Gifti Duren Zimbabwe Durani Grace Mugabe Mari Presidenti Chango Akagadi Sangochuf Gaggefa Mekesati Kan Hirmatan Tau Manguddo Arara Katuran Lumni Katoliki Roma Biyatif Saniru Manguddo Mankunis Presidenti Chaf Generalo Tawarana Angora Mugabe Darbu Vialen Gidduti Saun Ifsamera Korean Kaba Ergabati Fulbana Darbe Asiero Duraf Misaila Ballistik Kan Ardik At Amur Yalif Tukaste Jirti Kunis Korean Kaba United States in Halelu Akadende Su Salabsite Sana Mudda Min Sahama Kes Buse Jira Misaili Haran Tolfame Kan House Song Kudashan Jiramu Ukafame Kuni Milkainan Kan Tumura Metau Parti Hojjatota Kabiyeti Bekse Jira Abunin Katoliki Roma Pope Francis Harra Yangun Maina Markesati Council Mumme kan Moloksota Mantibudaha wali walarganiru biye hordoftonna Mantibudaha teddumatan kesat ummata hedduminan walittiqabame fasawa erget godani boda Pope Francis Council jarren kana walinka walargan ummanni Maina Mar naga farara busuf meshata uqaba jedani gafataniru Siria keesat wal waransa ugoti torba lakofsi sed absisu mari Geneva keesat toggantumma tokumma motummota angagge famuratti ararte sonni gama motumma Siria ni argamu jedame gama mari kana jila adda kan tokumma motummota tu mari kalesa gagge sun jalqaban kunis gare mormitu walinture odun kenya kanum
Karagaji Star Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti Baratoni University Haromaya University Ambo Gafilen Yero Eraf Gafacha Turan Amalle Kadebi Abeta Udubatu Kamni Gafile Kenya Debi Ken Wani Nargamini Fjecha Umani Kenya Rakata Wanjiru Fisabirat Abachuraf Barnotak Abaji Rajaru Baratoni Kun Soratu Baratota Dubisun Kindese Kabaratan University Haromaya Jirin Egalla Kuno.
Sulbana digdami saddeetin mora kana fenne erga fi asi mormi guddaara turre gaafin deebinun arganne waan ta'eef barattoonni mora dhiisani ba'anii jiran gaafin gurguddaan wajjechaan oromo sarratti gaa jiru haa dhaabbatu waraanni gibbii keessatti nu dararaa jiru kun nu sodaachisaa jiru kun nurraa boo yookiin nutti ba'a jechani ummata keenya irratti daanga irratti ga'aa jiru kun haa dhaabbatu daangaan nuuf haa kabajamu kan jedhudha
amma namagamit ba'e namagamit tafe
tawari transport yookiin mallaqa harka harkatti hin qabne jedhanii mooraa keessatti afanii jijjiiru ijoolleen tokko tokkoo fi ijoolleen saba kibbaa ta'an tokko tokko afanii jiranii har'a isaanii ba'anii jiranii
gaafi warri gaafatin leen tamisan gaafatan in tokkuma
baratoni kamo baratota oromo tin gaafi sani deebisa fida walbeenu ra adalle kan taw ko batille go da gani umma te oromo da umma te do gaafi sa tokko da umma kaano kenya gaafi sani gaafi te ga baratoni kun gaafi sani yo deebite fi walin baranna yo deebi ne sta te mo aga akasanta walin ta ne gani walgai ko batti go da sani turani sani ze kanojin go da talilla jitta kaitan bona nuti banani nuwajin bani warri transport din kamne duwa tafani turan sai bani jiran akka ni barachu dum ne male dararamu wani business lamma famu ummata kenya kadan garatti dumo ke sumayu borana rasi kamilan dumai ummata kenya kan duya le de mne awalanne danga kenya kame sifanna kan jirum kadale kenya dage sanne mora da dinye ban
yo mi kunarda
harra e harra kale sos ingadas kadale kenya dage sanne kamne motumma nanno oromi harra yokin kama ulana radufani furmata akata furmata kananu siniman kanan jinne buyala ma yero kenine fiture nem tokoyu sagale kenya wacho masimbira kolani nutufatani wan turani erfanki kana fudane jirajita
ammi san main campus kana mo campus guddo ke jirtani nami tuftiya baye jechu ndendena campus guddo tankesa
campus guddo tankesa nami tuftiya baye jechu ndendena sababu tatu baraka argitani yo jetama media rat kale tabarata ko ummata nanno madala haramaya ke sajira kani asaralla kana yero goda mufille ture kana barata kuni digdan sagali ori ba e jira ke tara kana fille harra ba
e enti sanafer lagan
ummata haramaya ke wanni madala haramaya ke fi ba se nanno kare jirani baratota ke nyaka na rakko sani argani akuma bani konkolata se wanya kani se nargan ni wanta ta fi kafe ni mura ke sa sorachi wan dande ne fi walitti kabani ido sa di sati ti irani aferra la kanare galgalare nanno maskida ti nanno vatestana ti warota jiran hunduma sa aferra la kana fi aferra irata godani fi turan
nami bawujir kun agito kaye bab ko pae agito kammo ka ganna lameso sa deso fajiru tanafu wanti murtin wanni sanam tol chumaltan bai tum tanaw yaje de bai nami
bai ti tanaw yami ti oto resa ummata kenya binesi nyatu kenya borana ratu wanta to walman argajira oto dangan kenya ni kabajamin samu malikin kenya edukan samu malikin kenya baran lamma fa angawni motum mada ufanin dibban ni wante sagale dum mi dage sun bormin ni dage sun aka na mati ni na aga dangan kenya kabajamin aga lubun ummata kenya dal mirgi dala na ma ummata oromo ran kama jamne ti barumsi wanne ni faya du fin kiro denne kenya murte sanne murte mata kenya tin ba ne ta wani tiga binu sun jiro ani fa kenya barata kambin uga sada sa te o bi samara ba u khoti wante na gaddi su kiro sababi sa ummata kenya danga sani kabe ya bugaran harra kale su buya hunduma lubun ummata kenya ba ayo de lubun ummata kenya gaye yo tabu mata kenya wajin da bacu kamna samuti ne kenya baran wani kamne sesa
amma malta mullata romaya kesa magal kesa manta mullata
warana aka mane ya sani da hundu ma warana su jute jira university kesa ala se dan ne sani agaze warani police federala ni jira ma raya ni kisa duya ni jira kanne ne le bana ka gace na kabata ni agaze mal jira isani aka mane ba ya waratuni puradi sani ba ni
campus kesa warana ga mijira
dormileni morate sajirani makama kakamu groundi gundi jechara topi wanundi dormi sawa jedamu warani makabate jirayu walana polisi kalata da fim polisi federala tu kabate jira namarle dararu warale nama darara jirani nami namara barbara namaru tu pasalani
nami atani amdu bisku jiru khuneni nama ambo khe jiratu jirata amboti baratoti mani matani man argu jirta
wan karga jiru ya ajistu jode nakuma jirta amma ko kampasi wala so kampasi chawli so sigol lembil bila ma ne tama munjan ko to skoti ya azaba kan ni asma waro kampasi shi ni kampasi shi ga disana
yo le au jirt kama kina du du jirt argite
eje
na magam ta tana mi targi
na ko san ka bono me au ci taji ni ci tani kuma ya aju yo le tan ka darara mi ma no ro mor ga aju danga fatan ni ta san ju wara mi ikisariya baafi fatu tasgadde sejira me biye tatata ke satte de ne imajira to fudar ko si ne to waran min makana jiru tijecha ni manoro mo kuya kuya chidus adab kabra eda to mi siyasas romo kesma mutuma manoro nasse motum mutu biye mutu imajira chatre rakko nama dia kikesa kun nama juru rakko siasa makun nama juru kuni rakko bersisa dari rakko abu dia bersukun dari jadi untuk juru abu ni siasa si rakabi sakabia tu kalau manis untuk ajaran macam tu kau mana itu nak ini mana ada tortor ajaru ishan saja kita meni malah kanak-kanak dari perasa dari si osi abu ni siasa aisyah mo. Kebramu ajaran Yeruma atau Romo, ia dangka berkabat ini, cuma kisah kami tu kau itu, kami tu kau ini tiada abad ini lalu, ia kerja malah di dalam abad ini lalu pun abad juga. Si Osi dah faham orang sedih di sana si tani, si Osi sana korang mana garban balik, orang kan timbara tani, tiada di faham sini kenamu, Osi sergap pun dan dia sini. Karena si samal itu dah tu ni kan ini dah insan eksagera ni, kerjaya mahu semua aman mestira, 4G mana bukan suka tetapi kesal kita tiada kawal badetti, itu minda ka kawinnya kata sami cakap tetapi tidak kesal jira, saya minda faham ni, saya nampak bahannya mama mestira tiada ni. Tapi mahu semua regular, mahu semua untuk dekum, university mahu semua ejen, endek kawal insan ada ni, yang orang ni malas kuni. Tara, kamera kita cuba ni cara untuk hijau. Jualan kuno kaf lokasi muka jadi kita dapat berani bani cara untuk kawan. Karena tu jualan ini sahaja. Jom bulan kini kan aku buat. Ebi family saudara universiti ini fata tara lama. Siwa si kami jualan nak kosong kat jualan ini sah. Tak ada charger. Ebi jom nak uji charger di negeri kawan saya orang terdekat kawan. Mautuman surat mulai ini sih. Gafa barre, gafa cibani, dan negatif bubba utan dau kawanan mare. Halat musman, malat ini nanti ujian kanalkan, waktu kanalkan ni berkurang.
Kampanye nama rabat demokrasi ummat Romo ibu sekali mar internet itu fikir rata bahasa ummat Romo berat cukup alam ni berat tetapi merugi gafat aja leh tin fakkan general tadese berroof rata tin beres aman dulu leh tofta itu gana mumalle malak ketawa wala garsinye wali galle marita asirne wali galle tan maafu yugo cina kena kumbarno terahun sirimiti jadi beres berat tu tiren wan wada wali galle insucho malan malle tanir ragurun sirimiti berat cakap somna Kapsa barat na jenis waligal leh je cundubat bauun duku gurugudda kanafu yukun mirkana ukaba kaunu bachuk abaa jadani kunenu ummati keenna barnoot raaburra faida hinargatu je cundubateh barri fami labba demokrasumma urumo marsa interneti ratabai.
Kada gajirtar radio sagale amerika saganta faan urumoti. Godina Ararge ba ana gursum aradda kasa oromia ke tatarliyu polisin ummatarratta lella rawaten namonni duanif madan jiraachu sani jiraatonni fajir communication anicha nu vibzani jiru adama ke satti mannen serala jaraman jedaman ennadi gamanitti umni polisi dukasa bane namatokko jesu rakan kaymo mormin agama jiran lamenu tujube tu qindese halella liyu polisi kan ana gursum kesa jedame lalchi sudan kajiratan anicha tujube ibsanin jalqabna
jegumsa ajaiba di dema jiragana magana derinyanno ganga yezolaniti ido arada kasa oromia jamdurati
eu jarrikun
liyu polisi da arada de yadan dangara jirtu achite chenaniti ummata fi milisha ra lolo banan jerri milisha firra de bisani jiran ogu firra ga de bisani aryan jerri makaratia tumza fitu duve walid walin tumzani
har akum kantae
yene magana saati da karra bijal jal kaman
mal tu ta ajira re amma mal argairta
motumma sena jiru injiru Nama nudi lima sudah menan masalah kerja itu bukan hanya rasa lola bane. Ijo lender kerjain dia ala busun busun dia cari. Nama kuma orang ni yang nama kan. Ulay orang ni orang asal kita ini ulay kan ulay dan. Akasi di jo lekai roka cari nama jadi mesti seni jalan.
Enna ummati ulay orang terti deh mujarre mora sahaja terukas semua.
Nudi mura naga yo usne si way bana ini mesti unami. Karena berkara jua diri asma tu nampaknya jangka rata dengan ulah guru, ulah entikene, nuzulah fitri di, lapan uci zani lupa dengan rara saja.
Amak abbana era moha lisa marfakata.
Uma nampi tak kara raga le injuru, wallahi, akhirnya kara ragu zani jangan ummani dala diri bahaja le jolle ingdu fajir kira.
Jarri kun ennalola ummatatilola banani, malgo cura kan lisa marfadan.
La lolte wan ini nurafu tunjuk nama tak kabilah makan dekjawa kan nyetu ba lolte tu muda jolte dia muda si orang tu
warra Somaaleeti kun
nama jajjabaa ta'e warri Somaalee kun amma rakkoo diina kana bulchiisa aanaati kan nu godhaa jirus jara isaa wajjin hariiroo qabu jiru aanaarra taa'ee dalaguu jira.
Bulchiinsa aanaa gursuun moo?
Bulchiisaa diina keenya aanaa gursuun ni jira bulchoonni isaa wajjin hariiroo qaban ni beena. Horuu saaxilu yaada isaan hunda ammas.
Dareettan kanatti deemtanii uummati akka inni dhumaa jiru argaa jirtu maal gootu ittiin jettanittu?
Ni dhokkatan ganama kana ogguu waajjira deemee hundi isaanii ni dhokkatte ogguu nama dubbisuudhaan nuti kolkaa ulee fudhannee firma yajja.
Amma sun irraa deebi'aniiru?
Amma deebi'anii isaan hariinee barru ijoollee keenyaa'u awwaasooti uleen fiiguu jirtu ijoolleen madeessan nama sadii barra.
Amma gaa isin ulee qabattaniiti kan isin deemtanii jarri. Meeshaa waraanaa
qabu. Akkam goona meeshaa akkam goona ni duunaa dubamu waan qabnu bira dhorti naqa diina kana. Jargaggoota toora kuma kudhan yaarra warri jireenya daangaa irra. Ijoollee gurbannee nama kudha kuma kudhan kan keenya. Amma miliisaa keenya kilaashii qabdi isaan jirnoo binnu dhawaa jiran makiinaa gubbaa siyaasanii nuti si sodaanne kan sodaannullee arras boruu si sodaannu. Garuu waan nuti himtu mootummaa Oromiyaa kana nutti dhaama uummata Oromoo addunyaa jirullee nutti dhaama.
Buufata fayyaa gursum kan magaalaa Funyaan biraa keessatti namoota madaa'an kanaaf wal'aansa kan kennan ogeessa wal'aansa fayyaa tokko dubbiseera. Namni meeqa dhahamanii gara isaanii akka dhufan naaf ibsuun eegalu.
Jalqaba ijoollee dargaggoo lamaatu rasaa isaan rukutamee dhufe. Kan booda milishaa tokko kan dhahame illee kan du'ee olmoosti lubbuun isaa dabaree jiru nu bira fidani. Ganama immoo ganamaan odoo rakkoo jalqaba odoo wanta jireenya duratti nama lama. Kan tokko bulchaa Raddaa Obbo Tayyib kan jedhamu fiitoddaa isaa kan jedhamu dhoome nu bira fidanii isaan illee nageenya ol ta'aniiti karaa adaree hospitaalaa adaree dabarsine ijoollee illee akkasumatti gara hospitaalaa adaree dabarsine minishaa dhoome du'e isan malee jechuudha.
Obbo Tayyib bulchaa Raddaa isa kabeeti.
Obbo Kaasaa Oromiyaa dargaggoo lameen reefu rasaa isaan dhoomtee dhufte illee akkasumatti nageenya olii gara hospitaalaa adaree dabarsine.
Eessa isaanirra dhahaman namoonni kun?
Dargaggeessi tokko harka isaa harka bitaa cilee irra dhoome. Isi lammaffaan immoo shamarreen harka isii kan mirgaa kana sanacha kana dhoomte harkuma walakkaa kana jechuudha.
Tole obbo Tayyiboo bulchaan Araddaa.
Obbo Tayyib kan dhoome as laphee isaa kana gara gubbaatiin dhoome rasaasni illee kan isaan baane keessatti hafi.
Har'a isaatii meeqa irratti kun?
Jalqaba Tayyibii fi soddaa isaa kan dhoome ganama almoosi toorizaa sadii hanga isaa afuriidduutti kan nuuf fidan. Sanirra dhaabbattee dargaggeessi qeerroon magaalaa akka jirtutti magaalaarraa baatee gara daangaatti jechuudha. Daangaa keenya kabachiifachuu qabna jechuudhaan erga ganama gabaabaan booda amma isaa saddeet mataarratti ijoolleen qeerroo kun dhoomtee kan nuuf ol deebite jechuudha.
Eessarratti kan obbo Tayyib faan dhahaman?
Araddu maqaa isaa Oromiyaan ganda isaanii jechuun ganda isaanii ganda ishii jiraatan mana isaa keessatti kan dhoome akka dhalan qulqulleeffannee argaa qabnutti.
Liyyuu poolisiin ganduma isaanii keessa dhufuudhaan kan isaan haleellaa banan jechuudha.
Dhufuudhaan kan dhoote ganama Tayyib kan dhawan kan ta'e garuu amma qeerroon ijoolleen qeerroodhaa qaamni nu dhahe nuti makalaakiyaa malee liyyuu poolisiin naannoo sunitti hin argamne jechaa kan jiran.
Makalaakiyaa ta'uu isaanii ragaa argataniiru akkamittiin adda baafatan?
Ragaa viidiyoodhaan qabatanii deeman ijoolleen akka jarraa ta'e ijoolleen dargaggeessi qeerroon akka jirtutti achi dheeyite ofii isaaniitiif achitti rikardii haalitti godhatan jira ragaa isaanii argaa hin qabaanu.
Aanaa gursum keessatti haala uumame kana qaama mootummaa biraa adda baafachuuf gara waajjira koominikeeshinii aanichaatti bilbile itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii aanaa gursum obbo Ibraahim Aliyyii gaafadheera. Haala uumame akkasiin naaf ibsan.
Guyyaarraa aanaa gursum keessa biyyuu poolisii fi federaalli poolisii wajjin namoota keenya irratti bobba'an jira. Namoota sadii namoota afur ni ajjeesanii.
Eenyu faadha kan du'e?
Maqaa isaanii siifannu hin danda'a.
Tole.
Umar Abdiiti, Mohaammed Yuusuf Addeeti, tokko Jamaal Abdoosh, tokko Aliyyii Jamaali. Namoota afran kanaa araduma isaanii araduma keenya Umar Addaan kuma keenya irratti kajarriin kun kan dhaamani.
Araddaa isa kamirratti kan isaan dhaaman?
Araddaa Kaasaa Oromiyaa ganda faaraa jedhamu.
Haleellaa kana raawwatamuu isaatiif ittiin ka'umsi maan?
Haleellaan dhimma daangaa hojiin walqabate haa jedhamu malee dhimma daangaa qofaa miti. Dhimma babal'ifannaa hojiin walqabatu malee wanni guddaan kan jirutu araddaa keenya irratti daangaa kana illee filaataati daangaa kana irratti dhoomee jenna. Araddaa keessa dhufanii araddaa irratti kan dhawanii manguddoo kan dhawanii kana keessa manguddoodhaa kaan immoo ijoollee dargaggoonni illee jira. Kan dhawame kana keessa namoonni madaa immoo nama 18. Keenyaaf daangaa san daangaa keenya araddaa keenya namoonni kun amma bulchaa tokko kan dhawame keessa bulchaa araddaati.
Eenyu isaan?
Tayyib Mohaammed jedhanii bulchaa araddaati. Afur ammoo milishaa araddaati kan dhawame immoo namoonni kan madaa'e iddo kana keessa bakkeen waan isaanii kan gammaa daangaa babal'ifannaa hojii wal qabatu malee daangaa walitti qabatu amma iddoo kana sababa kanaan waan itti qabuun kan nama sababni kun amma rakkisaadha jechuu.
Amma akka sinnatti himtanitti waraanni federaalaas keessa jiraadha kan sinnaan jettan liyyuu poolisii naannoo Somaalee kanaa wajjin. Federaalli immoo maaliif liyyuu poolisii wajjiniin wal ta'ee kan inni uummata irratti dhukaa sabanu?
Kiraama naannoo sanirra jigee dhukaasii san banamu jirre hojii olii guyyaa taatu adda baasudha. Akkaataa amma namoonni guyyaa kana dhukaasii banamee jiru kanaa hojii wal qabate isaan sosochi jiraniiti. Namoonni nuree isaan qofaa miti federaalii liyyuu poolisii hojii jiranii kan jiru namoonni ragaatti ba'aa jiru takka takkatti fayyadu jiru namoonni namoota kana abaluu fi abaluu kan beekan jechuudha. Rakkoon guddaan tokko kana. Kanaaf gaa haalli naannoo kana jidduu hojii wal qabatu haalli maa duraan jiru hojii daangummaanis. Wanni falarkatee hin jiru guyyuma guyyaanis wanni kun itti deemu kan jiru wanni guddaan kan agarsiisu jechuudha.
Jiraattota naannoo sana jiran kan inni dubbisne liyyuu poolisii qofatu hin ta'in kan nutti dhukaase makkalaakiyaadhaa jedhu ennaa himatan.
Akkas jedhu isaanii immoo kanaan immoo jiraaba isaanii hojii jiraniif liyyuu poolisii ni jirti makkalaakiyaa ni jiraaf federaal poolisii ni jiraa jedhama hawaasni jira naannoo jiru sirriitti walii jiru hawaasni baramu jiru.
Adda baafattaniittu isin immoo.
Namoonni nuti fakkeenya waan adda baasne ragaa qabatamaa isaan namoonni naannoo san jiru biyya dhukaasni kun banamu namoota madaa'e naannoo sanirraa dhufe biyya dubbisnee waan ragaan qabatamaa namoonni hawaasa guddaan kun immoo kana jechuudha.
Tokko immoo kan isaan himatanii bulchiisaaf nageenyi aanaa gursum iyyuu jara faana kan isaan wal ta'anii nurratti haleellaa oofanii jedhu isa kana waajjirri keessan maal quba qaba?
Nuti gaa kana qabatamaadhaan waajjirri nageenya aanaa keenyaa isaan wajjin ta'ee irra duuluu isaa kana ragaan qabnu qabatamaan kan qabnu qabnu jechuun hin qabnu ragaa kana.
Bulchiisiif nageenyi aanaa sanaa uummata araddaa haleellaan kun irratti raawwate dhaqqabuudhaaf yaalii inni godhe maal?
Namoonni fakkeenyaaf kanaa wajjin akka walitti hin buune fi hundinuu caasanii naannoo kana jiru akkaataa inni dhiyeemu kanaa wajjin namoonni ifa baaniitiin kan lola kanatti dhiyeemu jiranii akkaataa walitti hin buune akka daangaa keenyaa wajjin wal qabatu namoota jiru isaan ijaaruu fi kanatti kallattii kana hunda akkaataa isaan gabaabanitti jiraatan godhuudha. Kanatti deemaa tureetti garuu immoo qabeenyaan qabatamaaniin isaaniif wajjin ta'ee namoota keenya kanarratti garagalee waliin fixa kan jiru kana ragaa akkasiin qabnu.
Naannolee kana lamaan gidduutti walitti bu'iinsi bubbuleera am lubbuu namaa hedduutu badaa jira qabeenyaa namaa badaa jira namni qe'ee irraa buqqa'aa jira kanaaf furmaati maali jettu gara fuula duraatti.
Nuti amma fakkeenyaaf kun dubbiin kun kan ture as ga'ee daangummaa falan akkasii akka aanaatti ta'ee akka godinaatti namoota rakkoo kanaa hojii wal qabatu rakkoo bal'aan deemu akka jiruus gabaasa ture akka walii galaatti ammaas wanni guddaan deemu jiru kunis wanni kun tasa tokko gabaanaa yeroo takkaatti fuuti wanni kun ammaas wanni. Dhaabbatee jiru darame ammaas gufaa waan jiru qaama olii wajjin wal qabne qaamni olii xiyyeeffannaatti kanneen waan kana falaxannuun qaama olii kan qabdu kallattii nuti raayinuus koolii irraa kanneen waan ta'eef haala kanaan wanni qabbanaa jiru jiru bakka kanaa keenyatti hin taa'u qaleensaa kaasee namoonni kana qofaan amma kan qabame akka isaanii jiru jira amma fakkeenya namoota karaa deemu karaa irraa qabanii iddoo isaan keessatti kan beekamne nama ja'a kan jiru jira iddoo kanarratti fallii nuti harkaa qabnu qaama olii wajjin ijannaa ol dabarsinee kallattiin mootummaa gubbaa irraa kaayee wanti sirriitti. Jala deemnee waan kana fallee kaa'amee akkaataan wanni kun leenjii barsiisaadha jechuudha.
Dargaggoota naannoo sanarraa dubbise akkanaan jedhanitti teenyee du'aan jirru ulees qabnu qabanneera annee amma gara sanatti socho'aa jirraa jedhu uummati gara daangaatti deemneera annee ofirraa ittisuudhaaf yaalii gochaa irraa jedhaniiti kan isaan natti maal fakkaata haallisaa. Namoonni kun harka duwwaa itti deemanii.
Namoonni kun deddeebi'anii namoonni du'aa qabeenyi sassaabamaa qabeenya daddaangaa irraa namoonni buqqee gargaaramuu hin dandeenye rakkoo adda addaa jira dubartii fakkeenyaa amma shibiimuu qabamtee mana wallaankaa silaa barbaadu gaggeeffamuu hin dandeenye ambulaansii sassaabuu danda'u rakkoo kanaa hojii wal qabatee hanga of cinaa wanni kun nuti deemu jira kan jiru. Namoonni nuti bobbaanee waan kana irraa qorachuu qabna kan jiru isaan kan kaasanii garuummoo ammallee afrikaanaadhaa kan jiru nuti illee kan duradhaa mas jiru garuummoo kaanlee kun kan deemu taasisaa gadhachiisaadhaa kan jiru yaa'anii nuti qabnu qaamni olii illee kanallee xiyyeeffannaatti kanneen yoo haxatamaa furmaata akka kannu kan jennu kaasu barbaada jechuun asirratti.
Obbo Ibrahim Aliyyii itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii aanaa Gursum ibsanaa kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatooma. Gama biraan immoo godina Shawaa Bahaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti har'a manni seeraan ala ijaarame jedhame mootummaan diigamuu isaan walitti bu'iinsa uumameen namni tokko rasaasaan rukutamuun aarii uummataa kakaasu jiraataan magaalaa Adaamaa tokko akkasitti naaf ibsan.
Walitti uumame jalqaba ka'umsi waa'ee lafa mana addeessaa diiguu jiruun wal qabata. Poolisoonni gandarra mana addeessaa kana diiguudhaaf yeroo dhaqanitti namoonni hin diigdanii fi hin diigna irratti walitti bu'iinsa uumame. Achirraan poolisoonni kun duubaa humna dabalatanii uummatatti bobba'anii sana keessa namni rasaasaa rukutame illee jira. Uummanni ba'ee karaa cufuudhaan waan adda addaa dhaadannoo garaagaraa dhageessuuf ture.
Manneen diigaman kun manneen seeraan alaa ijaaramanii?
manneen turaniidha amma haalli jiruu jarrigaa warri poolisootaa kun yeroo tokko tokko namoota sodaachisuudhaan faayidaa adda addaa argachuudhaaf rakkoo tokko tokko uummata turan kalmaan duraayyuu haala sanaan wal qabatee uummanni immoo mana keenya lafa keenya irratti ijaarrannee mana keenya diiguu hin qabdan waan jedhutu ka'e.
Mana kana diiguu dura akeekkachiisitti kennamee jira.
Omuun jiru maalii mana deechaa yeroo yerootti nama ijaaramaa namoonni immoo kun abbaa qabeenyaa qotee bulaa naannoo sanaati lafuma ofii qabiyyuma ofiitti irratti kan ijaarratanii achirratti haalli jiru naannee maanii rakkuma faayidaa barbaachaaf dhaquuti malee waan ajajallee qabaatanii waan san godhanii miti akka hubannutti kanaaf isan keessa gaa tokko lama gaafa jedhaan egaa amsaa tokko akka tasaa rasaa kan rukutani uummannitti poolisiidha walitti bo'iinsatti uumamee guyyaan isaa guyyaa gabaati naannoo kana. Gabaaloonii har'a dhaabbataa manni barnootallee pirpaaraatorii naannoo san ture manni barattoonni illee asii gadi dhoo'anii gabaan illee bittinnaa'e kanaaf sa'aatii murtaa'eef karaan illee cufamee sochiin dhaabbatee ture amma karaanis banamee isaanis wallaanamaa jira.
Uummatatti qabanii dhukaasu moo attamiin isaa argate rasaas.
Biruma gaanii bitti tokko san mucaatti falmiitu ture falmii keessaa tuffaasanii. Dura rukutanii kuffisanii bakka fadhee tachitti gadi dhukaasan.
Maqaan isaa eenyu?
Maqaan isaa hordofaa Saliilaa jedhama.
Itu eeyyaman qabaatanii iddoo sana irratti ijaaraman meeqa ta'u?
Inni lakkoofsan qabu manni mana hedduudha jechuudha akkuma magaalatiitti iyyuu manneen addeechaa baay'inaan manuma addeechatti jira jechuun nuunuma danda'amaa jechuudha gaa maaliif akka tokkicha kanarratti xiyyeeffatan hin beeknu malee.
Abbaan manni sun duraa diigame eenyu?
Ambassuu Diquu jedhama. Jiraatuma achiitiin illee achirraa sababni ka'umsi isaa jechuudha inni amma mana keenya diigdanii irratti dubbiin ka'ee poolisiidhaan inni walitti bu'ee kana booda rakkoon kun ga'ee jechuudha balaan kunis uuma.
Namni rasaasaan rukutamuusaa waajjirri isaanii quba qaba yoo ta'e hubachuuf gara kantiibaa magaalaa Adaamaa Aadde Adaanech Ababeetti bilbilee haala uumame akkanaaf ibsaniif gaafadheen ture.
Har'aa ganama ijaarsa seeraan alaa ijaaramee bule warri gandaa. Diiguu deemanii caasaanii gandaa kan nageenyas kan bulchiinsa hojjumaan ta'anii jechuudha. Diigattiin jedhanii jalqaba ittiin manii turan akkaatuma sirreedhu. Bulleen diignita waan ta'eef ganama kana deeman haaraa ijaarame waan ta'eef.
Mana obbo Ambassuu Dinquuti kan diigame garuu manneen seeraan ala ijaaraman kan isaanii qofaatu hin taane baay'eetu iddoo sana jiraa jedhanii manni obbo Ambassuu halkan edaa ijaaramee bule moo yookaan mana seeraan alaa naannaa sana jiran keessaa kan isaanii irratti maaliif fuulleeffatan?
Maqaan namoota jalaa diigame maqaadhaan beekamu manni seeraan alaa ragaa seera qabannoo hin qabu akka qabeenyummaa hin qabu waan ta'eef manneen seeraan alaa ijaaraman. Jiru amma seeraan mootummaan kan rigularaayiz gochuudha. Dhaabbanni labsiitti baasee isaan diigaan jiru turaniiru hedduus waan ta'aniif rakkoo uummataa hiikuudhaaf amma kan baay'ee turan kana haala kanaan diigumsi ilaalameetoo rakkoo gara hawaasummaatiinis fidu isaan rigularaayiz gochuudhaaf hojjechaa jirra. Uummatatti himamee kan hin booda kan ijaaramu garuu karaa seera qabeessan waldaadhaan ijaaramanii lafa fudhatanii akka ijaaran. Karaa saniin qofa akka deemnu kanaan booda ijaarsa seeraan ala sirrii akka hin taane kan kanaan dura harki ijaarsa mootummaas maal keessa sagalee waan jiruu fi mootummaan tolores godheera. Kana sanaan booda ijaaramin jedhame waan guyyaa tokko ta'e osoo hin taane yeroo biraas to'achuudhaaf kan amma kan seeraan ala booda balamaa deeme seera san keessan galu waan ta'eef innuma to'atama gandaa tokkotti qofa osoo hin taane gandoota birootti dhoggaa jala darbee immoo ijaaramu akkaataa kanaan hin deegu uummannis. Kanarratti kan ture irratti malee kan baay'ee komachaa ture. Haaraan waggaa ijaaramu nama diigama.
Manneen har'a dubbiin irratti ka'e kun tokko qofaadha kan diigame moo manneen kabiroonis diigamaniiru?
Mana ja'aadha. Amma gandarraa qabu manneen ja'aadha. Namni amma har'aa miidhame kun namni tokko kan rukutame jira. Inni iyyeedha kanan argadhe gabaasan.
Namni yeroo mormii dhiyeessu rasaasatti dhukaasu jechuun namni harka duwwaa jira rasaaseennaatti dhukaafamu yookaan hin du'a yookaan hin madaa humni poolisii maaliif humna hammaa baattasee uummata irratti gargaarama.
Gama kamiiniyyuu hawaasa biraas jiraataa keessatti dogongorri jiraate dhimmoota akkanaa rasaasanis dhukaasanis to'annee hin beeknu to'atamuu fakkaatetti hin danda'amu kallattii mootummaas miti kallattii bulchiinsa magaalaas miti. Kanaaf to'achuun keenya.
Namni rukutame hordofaa Taliilaa kuni lubbuun isaa hin baane madaa'e malee miti.
Hin baane.
Okay.
Mana yaalaa jira yaalamaa jira.
Namni yakka kana raate to'annaa jala ooleera.
To'annaa jala ooleera.
Humna poolisiiti. Kantiibaa magaalaa Adaamaa Aadde Adaanech Abeebee ibsanaa kennitaniif hedduu galatoomaa.
Dhaggeeffattoota ta keenya nuti sagantaa keenyarraa kanumaan xumurraa qophii boorutii walitti deebina. Nagaatti bulaa gama keenyaan amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.